Erli kun efirda show biznes yangiliklari studiyada Dilshod Umarov hamda bugun studiyamiz mehmoni estradamizda ko'rinmaydi-yu ammo sado berayotgan Ummon guruhi.
uzstars.biz.uz
Bo'ldim ko'nglingga qalbingga kirib chiqib bo'ldim hammasi birding bilib-bilib bo'ldim yaxshi yomoning har tarafing ko'rdim yo'limni to'smagin iltimos qoch man seni sevmasam ko'zingni och o'zingcha zo'r eding endi yer bo'lding qadalarim yo'qdir ishonch
osmonda yuradim yer bilan bir qildim o'zim yo'rgatib so'ng yuraging qildim sevishga o'rgatdim niyating bir qildim pul uchun yuraging hammasini bilardim endi senga na davlatdan pul kerak faqatgina senga havo deyman kerak menga esa umuman kerakmasa iltimos yo'qol yo'qmayapsan
ummon so'zini o'zi juda ham chiroyli va jarangdor ma'nosi ham juda kuchli, cheksizlik ma'nosini anglatadi. Shu muxlislarimizni va ijodimizni cheksiz bo'lsin degan niyatda Ummon degan nomni tanlaganmiz.
Ijoddan tashqari yigitlar yana nimalar bilan shug'ullanishadi?
Ijoddan tashqari men o'qiyman.
O'shaqroq.
Ijoddan tashqari men. Ijoddan shug'ullanamiz. Undan tashqari ham
ijod
ham faqat ijod.
Tushunarli. Eshitishimizga qaraganda Shohruh va Jasur o'zlari paynet ochishgan ekan.
Yo'q,
meni paynetim yo'q lekin Jasur.
Men endi u paynet emas, to'g'risi ishlaganman Yusel ofisida. U ofis o'zimizga tegishli shu prodyuserimizni ochgan joylari. Mana o'sha
yerda. U upravlash qilardi.
Boshqarish. Zohid o'zbek emas ekan, to'g'rimi?
O'zbek, aralash turk bor-da, prosta qonunda.
Samarqandda yashaganingizcha?
Samarqandga ham yashamaganman.
Ha, bu bo'lmasam mishmish. Aytishlarchi Ummon qo'shiqlariga Zohidning onasi she'rlar yozar ekan. Bu qanchalik rost?
Yo'q, bu bo'lmagan gap. Men o'zim yozaman.
Hamma so'zlarini Zohid o'zi yozadi.
Jasur Nalan sevishi to'g'rimi?
Bo'lmagan.
Oo.
Sizlar ko'proq.
Men to'g'risi bu gapni endi eshitdim.
Bu endi biz uchun yengil.
Yengillik bo'ldi. Bu juda va juda ham noto'g'ri gap mishmish.
Lalami?
Nala.
Aha.
Bu bizani yaxshi ko'radigan muxlisimiz desam bo'ladi.
Bizani muxlisimiz, lekin hozirgi gapingiz mishmish. Endi
eshitgani aytgan Nala, u boshqa u qiz qattiqroq.
Nalachilar o'zingizlarni bosinglar. Yigitlarning sevimli mashg'uloti, hobbisi Ummon guruhining.
Sherlar.uz
Zohid nima san?
Hobbisi faqat bastakorlik, qo'shiq, to'g'rimi?
Faqat shu, ha, shu
musiqa.
Hobbim rasm ham tuzib turaman, lekin
rasm ham zo'r keladi, lekin hobbim asosan bo'sh qolsam, ili mashinam mesetaman, ili internetda.
Mana Zohidga siz aytingizki, faqat bastakorlik, qo'shiq aytish. Va san'atkorlarga nima uchun san'atni tanladingiz desam, hamma qo'ldan kelgan ishni qilsin deyishdi. Men tushundimki, ularning qo'llaridan qo'shiq aytishdan boshqa hech balo kelmaydi. Sizda ham shundaymi?
Yo'q, nimaga? Misol uchun qo'shiqni ham chetigida ko'p narsa, ko'p mehnat o'tadi. Bilasiz, svideniyasi bor, aranjirovkani o'zi qilish bor. Hammasi qo'limdan keladi. Undan tashqari ham ishlar qo'limdan keladi, lekin bitta narsaga e'tibor bersa, o'sha narsa ko'karadi. Faqat shu sababga
mehr qo'yish.
Bitta kasbga mehr qo'yish kerak. Har xil kasb ko'rsa, hech qaysi ko'karmaydi.
Qo'shiq aytish kerak, demoqchisizki, sifatli demoqchisiz. Qo'shiqlaringizni aytaylik 90% kompyuterda to'g'riladi.
Hozir Zohid qo'shiq mash joyda gapirib bo'laman, men bor uzr. Zohid faqat qo'shiq ijro qilmaydi, she'r yozadi, musiqa yaratadi, aranjirovka qiladi, ovoz yozadi. Hammasi qo'lidan keladi.
Yana bitta narsa, hozir hammasi kompyuterda qilingan deyapsiz, lekin hamma kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi kompyuterda qilinadi. Hammasi kompyuterda to'g'riladi. Bu qaysi artist bo'lishidan qat'iy nazar.
Mana ijodga kirib kelganingizda juda ham tez va ko'pchilikka tanildingiz. Buni tan olish kerak. Albatta Ummon singari tanilganingizdan keyin dushmanlar ham bo'ldi.
Uni juda ko'p.
Juda ko'p.
Mevali daraxtga tosh otiladi.
Masalan, bitta odam hech kim kerakli bo'lmasa, hech kim uni gapirmaydi, masalan.
Kimgadir yoqmaymiz. Kimdir kimirimiz.
Sizni yomonlab qo'shib aytadi, haqoratli so'zlarni ishlatadi. Siz esa bundan xursand ekansiz, sababi ular qiynalib siz haqingizda qo'shib kuylashyapti.
Ular o'zi bilmayaptiki, işte biz yana
Anti-reklama Anti-reklama qilyapti bizani. Biz bundan juda ham xursandmiz.
Sharib yonimga yaqinni yo'lama, to'plama, o'ylama ko'zlaring, lablaring kerak emas, qiynalib ko'nglimni ko'tarma, keta qo' ko'zimga ko'rinma, lablaring sharib yonimga yaqinni yo'lama, to'plama, o'ylama ko'zlaring, lablaring kerak emas, qiynalib ko'nglimni ko'tarma, keta qo' ko'zimga ko'rinma. Yo'q qol ko'zlarimga ko'rinma, artib yo'q qol qol vaqtimda yurma, artib yo'q qol qol qol. Yo'q qol ko'zlarimga ko'rinma.
Ko'chalarda mana tarqalib ketgan siz haqingizdagi videolar haqiqatan ham shunday o'rtada muammolar bo'lgan.
Yo'q, yo'q, bo'lmagan narsa
bo'lmagan. Usta video mish-mish.
Hammaga qiziq, siz nima uchun klip bermaysiz? Yoki moddiy tomondan?
Yo'q. Bu klip, bilasizmi, kim hammaning o'zini yo'nalishi. Bizda klip bo'lsa, bo'lmasa, misol uchun muxlislarimiz bor. Xudoga shukr. Ekranga chiqib olib qimillab turgandan ko'ra, undan ko'ra ashulasini evlab olish kerak odam. Uni o'shandan keyin klip qilinadi.
Demak, klip qilish niyatingiz bor.
Bor. Buni qilamiz deb bugun ham ertaga ham qo'rramiz. Nu, o'zini vaqti bo'ladi. Biz shunaqa deb bilamiz.
Endi bu to'g'riroq yo'nalishimizdagi. Yaqinroq klipsiz ijod qilish. Xudo xolisi bo'ladi, lekin albatta, chunki muxlislarimizning talabi bor.
Zohid zotli itlarni boqishni qiziqishi to'g'rimi? Boqishga qiziqishi. To'g'ri. Qanday itlaringiz bor?
Rottweiler.
Bitta dona.
Hozir bitta. Ko'payishadi yaqin.
To'g'ri. Qaysi viloyatlarda konsert bergansiz?
Bekobod,
Eturima. Birinchi gastrol safarimizda birinchi bo'lib Bekobod shahriga bo'lgan, undan keyin Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Qashqadaryo,
Sirdaryo.
Menimcha barcha viloyatlarda, regionlarda konsert bergan.
2011 yil hamma joyda berib kelish niyatimiz bor.
Tashqari
Toshkent,
O'zbekistonda.
Vaqt bo'lsa kerakda, sabab boshqa san'atkorlar siz kabi viloyatlarda konsert bera olmaydi. Sabab ularda boshqa ishlar bor. Masalan, klip olishlari mumkin. Sizlarda esa bu ish yo'q. Shu sababdan bo'lsa kerak.
Yo'q, endi
talab bo'lgandan keyin
o'tdan chaqirlardi.
Talab bo'lgandan keyin borishingiz kerak, chunki siz faqat ijod qilishingiz kerak emas, o'z muxlislaringizni ko'nglini ko'tarishingiz ham kerak. Faqat ijod bilan cheklanib qolish kerak. Albatta. Ular ham xursand, biz ham xursand bo'lamiz. Ular xursand bo'lib bizani yanada qo'llab-quvvatlaydi. Biz ularni, o'z muxlislarimizni ko'rib yanada ijodga sho'ng'aymiz. Hammasi bir-biriga bog'liq.
Mana ishchimizga qaraganda rasmlarda bir sariq sochli qiz bilan ko'p rasmga tushgansiz, shundaymi? U sizlarning guruhingizga qanday aloqador tomon?
U
sizni qizingizmi, Zohidaka?
Yo'q, yo'q, bo'lmagan gap. U shunaqa ana qilingan edi.
Vokalistka
qizidi u. Vokalistka qizidi. U ham san'atga qiziqaman. Mana mashg'ulotim kelyapti. San'atkor bo'lgim kelyapti degani uchun ham
ozgina yo'q. Aloqasi yo'q.
Gruppaga aloqasi yo'q. Uni ozgina
loyiha sifatida olmoqchi bo'lganmiz, lekin u o'zini oqlamagan loyihaga kiradi. Ochig'i
tushunarli. Mana Shohruh, siz maktab o'quvchilari orasida juda ham sevimli yigitlar bo'lsangiz kerak.
Nafaqat maktab o'quvchilar.
Juda ham sizni nima sevadi? Sevuvchilar, fanatlaringiz ko'p ekan. Bularni siz vaqt kelganda minsimasi ham ekansiz.
Har bitta minsimasini, har bittaligini o'zligini, o'rniligi bor. Unaqa mish-mish bo'lsa kerak menimcha.
Endi hozirgi gapingizga kelib taqaladigan bo'lsa, bo'lishi mumkin albatta. Kimdir ish bilan mashg'ul bo'ladi, kimdir ijod bilan. Ana o'shunaqa paytga to'g'ri kelib qolishi mumkin, qo'ng'iroq qolishligi mumkin. O'sha payt aytas, hozir bandman, studiyada bo'lishim mumkin.
Bu esa muxlislar noto'g'ri tushunadi.
Bu esa noto'g'ri tushunadi. Tushuniladi, mana men simadi.
O'zini olyapti.
Ha, men
narxini oshiryapti.
Shu narsani tushunib yetishmaydi. Iltimos qilardik, shunaqa paytda duch kelib qolishsa.
Lekin masalan, o'rtasizmi? Nomerni almashtirganingizdan keyin uni qanaqadir odamlar tutadi keyinchalik. Menga masalan muxlislar qilib qolsa, u odam qo'pol gapirishi mumkin, endi o'ylashi mumkin. U Shohruh deb. Bir jasur ili Zohid deb.
Saytimiz muxlislari, ya'ni poytaxt radiosi muxlislari jonli ijroda juda ham yaxshi ko'rishadi ijro etishni. Bizga ham aytib berishsa deyshan ekan.
Jonli ijrodam.
Listenerimga salom, yo'q qolmasin bu orom. Dushmanlarimga alam, manda yenga qo'shig'im. Xohlasang bo'lgin manda, leksindir olmaysan de, yoqsa yoqmasa ham de, ummon baribir ummon de.
Yangi qo'shig'im manda, shohchatele botqale, yoqsa yoqmasa ham de, ummon baribir ummon de.
Salom Toshkent, salom yaxshilar, salom bizdan oddiy guruhga havas bilan qaraganlar, hasad bilan qaraganlarga endi bo'ladi yomon, chunki toki bizga bormiz kuylar. Yashaveradi ummon.
Bugun masala uchun, silla esa man uchun. Bugun biza oila, aloqalar doira. Kechamiz beqoida, kayfiyatli joyda, joyda.
Ularning birida Zohidni qizi tashlab ketgan ekan. Shuning uchun sokin ton qo'shiq kuylangan.
Yo'q, bu bo'lmagan gap. Yo'q, bo'lmagan gap bu.
Nega?
Umuman aloqasi hech qanaqa qizga. Mani hayotda hech qanaqa qizim tashlab ketmagan.
O'zi qizingiz bormi?
Sir.
Voy, juda ham qiziq ko'pchilikka. Demak, muxlislaringizga tilaklar.
Muxlislarimizga o'z tilaklarimizni, o'z muxlislarimizga
ustars.biz.uz
yuqoriga intilishga harakat qilishsin. Bizani qo'llab-quvvatlashdan to'xtashmasin.